big time in Bambara. Ne jamukanye wale na marikika siko anitengo ade kenedo farafina foli animu minyo kontoro keneka adine anaban make mojibo damini ne jamukamye au bena jideka jija jamukanye akana fuwako sabula nimitalike on dambi deka
ambalma ufrafina foli asigirani watini na au klube mojibo damile kumakana kabi Washington DC Ulasa ambalma wanga fuliba weni watini na inafo amba fanya natuwa mna korole au ka kena ya usigirani obe seko ni donkoka au kulube mudibula kabi siju taa ni fulana nkonala bi anga baro amena kuma mundika amena kuma karidu ni oye dunia ale tasiblake kanyesi mwomunumbe akili bara useko ni donko kononala au ka hake ubeseka makarantuga muna ure ugumu kononala anye ni baro nisigi amena kuma ukaani Mune biseka kefene ka musulakao ani fanga biseka do jamana ereka nagakoro kaun na chuka mna seko ni donko hugumu konna la. Nuno nebina kea anga bi baro konna e mwusefe amena foli duman cha mandia uma. Angle kaan ku yelema kuke bamana kaye andabi na seo ufenema. Yaseka seka ni baro inja abulo anye wele bla madam jalo aida kwenema ani ambalma muso aminata tambura. Ani mwa chama ware ufene munu mbine udadu ni baro konna la. Membalma uawere afamia yani anga baro sigi, ambe kene sigi ka ni foli dumandi auma. Wede la si sansa, ambe kene sigi ni mwagatini na ni anga foli sen foloi. Wete dore awere afamia, ambe mentaflu alini abalmake dri ufralanyonka ka dongli munda na bufama kutunka. Lasa mbalma u, let's go!
Litara ni masegi sodo no bengala. Kitara ni masegi so dono begala ni misabe ni ma
Francis era
balimaw aw yɛrɛ y'a faamiya ni wagatini na kɛnɛ kɔni sigira an ka foli be an kanubagaw bɛ an be sɔrɔ ni wagatini na an ka siti kan o www.voabambara.com an be sɔrɔ fɛnɛ ni bɛ bamako 102 fm ka gawo 106.1 fm tombouctou 90.3 fm burkina faso an bɛ sɔrɔ 102.4 fm kan abidjan an bɛ sɔrɔ 99.1 fm kan o lasa radio emergence kabi nioro du sahɛl an b'a fima big up an ka foli bɛ radio paris saint fɛnɛ ye mali kɔnɔna la arajo kiledu mɔgɔw an b'a fɔ fɛnɛ ma bigap balimaw aw kulo bɛ modibu la ni wagatini na an bɛ aida jalo an ka foli b'ale ye ani aminata tambura olu de an ka bi invité aida i danse i ka kɛnɛ
basi fosi tɛna modibu
o diyara ye kosɛbɛ aminata i ka kɛnɛ kosɛbɛ o diyara ye kosɛbɛ aida ni ma fili karidon duniɲa ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin droit d'auteur baarakɛlaw ma i be se k'a fɔ ɲana mali kɔnɔna la aw ye ni ɲɛnamaya togo di
alhamdulilah n b'a fɔ an lamɛbaga bɛlajɛlɛle ma kumi ɲakuma i ye mun fɔ kun ye journée le 23 avril journée du droit d'auteur et du livre bi ye kalo kile mugan ni wɔrɔ ye avril kalo kile mugan ni wɔrɔ an b'a fɔ ma journée mondiale de la propriété intellectuelle an ka diɲɛ seleke naani fan tan ni naani bɛɛ sigilen do jɛnkulu mun kɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko organisation mondiale de la propriété intellectuelle olu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi san o san avril kalo kile mugan ni wɔrɔ k'an ka propriété intellectuelle seko ni dɔnko k'an ka tasi bila kɛ k'a don ba la ka se seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma donc bi y'o don kɛrɛnkɛrɛnnen ka o ɲɛsin an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma o la sa u ye tɛmu dɔ ta tɛmu mun n'a sigira ko musow ni ɲinini ni seko ni dɔnko u ye tɛmu ni bila o hukumu kɔnɔna na ka daa ka n'i ye jateminɛ kɛ musow jɔyɔrɔ ka bon seko ni dɔnko kɔnɔna na kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ musow be kirikiri de la kosɛbɛ baso seko ni dɔnko kɔnɔna na o de la ɲina organisation mondiale de la propriété intellectuelle u y'o tasi bila kɛ ka di musow ma ka tila ka jeu concours dɔ lance muso cɛ sirilaw muso minnu be ɲinini na k'olu ka postile bi ni ala sɔnna u ka site web kan o minnu gɛrɛsɛgɛ mana don n'an b'a kuma ko moriya minnu gɛrɛsɛgɛ mana farati olu tɔgɔw bena dɔn diɲɛ kɔnɔna na ni ala sɔnna ma mali kɔnɔ ɲina anw n'a ɲini ka mɔgɔw sansibilize ka mɔgɔw informe ka mɔgɔw kunnafoni u k'a dɔ don in ye mun ye don in kan ka don badatogo mun na munna don in sigira don in be mun de ɲini ani ka se k'a dɔn an be taa togo mun na don in kɔnɔna na donc o de la depuis kunu anw ye kunnafoniw jɛnsɛni daminɛ ka mɔgɔw kunnafoni ka fɔ bi n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnle 26 avril an be musow kɛrɛnkɛrɛnneya la bita be musow de na ma an tɛ se ka fosi kɛ ni cɛw fɛnɛ t'a la mai komi bɛɛ nika don le don donc an k'o la depuis kuma an be ka interview kɛ ortm nana an n'olu ye kuma an ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni kado fm fɛnɛ nana an be ka sensibilisation de kɛ pour ke mɔgɔw ka se k'a dɔn musow jɔyɔrɔ ye mun ye création in kɔnɔna na kunu fɛnɛ an kun y'a ese an kun be fɛ ka na video conférence kɛ an ka page web kan mais technologie ma se ka sɔn parce que kurantigɛ fagan ka bon an fɛ ya ni waati nunu kɔnɔna na an ma se ka o koron ka bɛ donc ni don ye don kɛrɛnkɛrɛnnede ka tasi bila kɛ ka se don seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma ka se ka mɔgɔw kunnafoni k'u ladɔniya
o diyara ye kosɛbɛ aida an be kuma di ni wagatini na balimamuso aminata tambura ma aminata i bɔra ka madam jalo aida kɔni ka kuma lamɛn sisan a y'a yira k'a fɔ ko ɲinata kɔni o ye musow tasibila belebelebe taga ko ye i be se k'i yɛrɛ ko fɔ lamɛnnikɛlaw ɲɛna ani e hakili ya mun de aida bɔra ka kuma mun fɔ sisan n'a ma ye ko musolakaw de tanunen do kosɛbɛ kosɛbɛ cɛlakaw b'a la sa mɛ ɲinata kɔni sigilen do kɛrɛnkɛrɛnla musolakaw kama e be mun ne fɔ a ye
n be bɛɛ fɔ ni waati na minw be kaa lamɛ ayiwa ne ye aminata tambura ye ne ye enseignante vacataire ye faculté de lettre de langue et des sciences de langue